Balanszány.
Sík. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Na mesta!
Dobar dan, startni pucanj znači ulazak u zemlju čuda. Usmiraj vrelog julskog dana. Grupa ljudi tromo koraka penje se uz usamljeno brdo na kraju grada. Brdo ili kale, kako vam drago. Isti oni ljudi, isto društvo viđeno za rekonstrukciju, koje se prošlog petka okupilo ispod starog hrasta, sećate se. Isprva zastrašenih, da bi na kraju susret protekao u radost i veselju, zahvaljujući vragolastom gospodinu Mrki. Ali ovog puta, ovog petka, sve je drugačije, mnogo drugačije. Pred njima, koja je nova poruka misterioznog sadržaja dovela do ovog mesta, ukazuje se zloslutni prizor. Na vrhu ukletog brda, u gustom zelenom obruču od otrovnog bršljana, trnovite živice i vresa, stoji usamljeno strašno zdanje. Gotska kuća sumornog izgleda, u koju su pozvani i koja kao da čeka samo njih. No šta će se dogoditi kada kuća oživi i počne gutati svoje goste? I evo ih, pred teškim vratima od tesanog hrasta, na kojima je mesingani zvekir u obliku razjapljene lavlje glave, iz koje vire zubi, ovoliki zubi. I broj 2707, sa tačkom kao da je neki datum. Stoje ustreptali jedan uz drugog. Ministar Obradović, umoran i razdražen nezasluženim prekorima. U očima neukrotivi pogled Raskoljnikova koji prži levo i desno. Slavica Đukić u visokim platformama i dražesnom ansamblu za neočekivano pešačenje i ničim izazvanu prozivku. Gospodin Mrka, kojoj se kune u svaki izgrađeni kilometar puta, da ovo nije njegovo maslo. Tu je i gospodin Bratislav, sav umotan u kopije milanskog edikta za slučaj opasnosti. Pogledom još uvek traži dežera, ali avaj nema ga, pošto je ovaj uspeo da se neopažen prebaci preko granice, samo da ne ide više na otvaranje ničega. Tu su i ostali. Zorana Mihajlović, isfenirana, bez greške. I Gavran koji joj u letu sklanja nestašni pramen sa čela. A onda se začu jezivo cviljenje šarki i vrata se lagano otvoriše. Koščati major domus uvede ih u salon, čija je tavanica bila vrtoglavo visoka sa pramenjem paučine po ćoškovima. Posluži ih šerijem i izloži bizarni zadatak. Poštovane dame, draga gospodo, znam šta vas muči, ali ne mogu da vam otkrijem čiji vas je poziv doveo ovde. Ne zahtevajte to od mene, ne mogu vam reći. A osim toga, nikome na kraju, osim jednom od vas, to neće biti ni od kakvog značaja na kraju. Gosti se uzvrpolješe, major domus se jedva primetno i sipljivo nasmeja i odmah nastavi dalje. Vaš zadatak je jednostavan, da u ovoj kući provedete samo jednu noć, samo ovu. Ko ispuni taj zadatak, biće slobodan, bogat i siguran da je pobedio u igri zvanoj rekonstrukcija. Tu major domus zastade, okrete se na peti i napusti salon. I posle toga nikoga nikada više nije video. Grupa je sedela bez glasa, bez reči i bez kapi krvi u obrazima. Svako od njih, gotovo da se mogao zakleti kako se iz dubine podromskih prostorija čuju prigušeni krici. Pod je škripao i na najmanji pokret stopala. Plamen sveće titrao je u srebrnim čiracima. Ministar Žarko, samo što se podigao od stola, izustio. Ovo mi je hvala za godine predane činovničke službe. Odoh ja. U tom trenu sat je otkucao ponoć, a sva svetla u ledenoj kući strave pogasila su se kao po komandi. U neprozirnoj tmini čulo se struganje lanaca, treskanje prozorskih okana, lepet krila slepih miševa i opet krici. Ili će biti pre žalostivo dozivanje odnekud poznatih glasova. A onda se sve utišalo i svetla su se upalila. Za stolom je sedela samo jedna spokojna prilika. Ministar Bačević, koji od početka večeri nije rekao ništa i nije gubio prisustvo duha ni na tren. Oko njega nije bilo nikoga, a nije bilo ni traga da je ikada iko sedeo za tim stolom u toj sobi. Ministar se osvrnuo oko sebe, tek pomalo zbunjen, a onda se bodro zagledao u daljinu. Znači, bio sam u pravu. Ako veruješ u svoju ideju, ako veruješ snažno, onda je sve moguće. Samo da izađem, pa da se dohvatim lopate. Ali ono što ministar nije znao i što nikako nije mogao znati, bila je činjenica od koje bi se svakome mozak okrenuo naopako. U svakoj od susednih soba, uređenih identično, sedeo je po jedan od njegovih kolega ministara za istim stolom, sa istom mišlju u glavi, da je gotovo i da je spasen. Ali ništa od toga nije bilo izvesno. I ništa nije bilo gotovo. Ne, pre brojke 27.07. Da, ovo je ozbiljnije nego što je iko mogao pomisliti. Dobar dan.
Dragove, korak ti kon oči kriju svetove. U njeno vrtu kuruža zarobljen. Vozak ne uspije četanima, oči za poleći me pogledaj. Zarobljen sam.
U 11 sati i 17 minuta vreme je za vesti iz zemlje čuda. I ove nedelje politička kapija zemlje čuda bila je širom otvorena za velike poduhvate. Jedan taktički, drugi strateški. Taktički poduhvat, ali ozbiljan, je rekonstrukcija. Strateški, ekonomija. Biće tačnije ako kažem ekonomija u najavi, jer još se spremamo da skočimo u vodu. Održana je konferencija posvećena tom plemenitom cilju. Naslov dugačak, sve objašnjavajući da sve što je propušteno stane u njega, kao što se to radi u zemlji čuda kada se krene u akciju. Pun naslov glasi: Srbija se okreće ekonomiji odgovorno zajedno do izlaska iz krize. Kao što vidite, ništa nije prepušteno slutnji. Aleksandar Vučić je duboko uzdahnuo, raspet između rekonstrukcije, ekonomske havarije, dnevne politike, istorije i onog čuvenog hrasta. Zatim je održao govor, reformatorski, a nije prvi.
Niko ne može da razume koliko je teško u Srbiji bilo šta promeniti. Ako je mogao kralj Milan da se izbori sa svima koji su bili protiv izgradnje železnice, sa takvim negiranjem svega, ja mislim da i mi danas možemo da kažemo ljudima u Srbiji, posebno što ljudi dobro razumeju, da teško je, da bit će problema, da bit će muka, ali to moramo da izdržimo da bismo stvorili nekakvu šansu za budućnost.
Prvi se javio da pomogne Miodrag Kostić, predsednik Srpskog poslovnog kluba, privrednik i vlasnik MK Grupe. Posednici, veleposednici u zemlji čuda obično vole da budu low profile kada je reč o javnim poslovima i nastupima, ali ne i ovog puta. Kostić je bio veoma zapažen na konferenciji, ponovit ću to hipnotišuće ime, Srbija se okreće ekonomiji odgovorno zajedno do izlaska iz krize. Kada već zna, zašto da ne pruži upravljačku ruku zapuštenim javnim preduzećima i da ih učini boljima?
Evo, ja prvi sam spreman, dajte mi koji god hoćete preduzeće, nemam mnogo vremena, ali ću odvojiti jedan deo vremena, ne da ga privatizujem, nego da pomognem da ga iz neprofitabilnog pretvorim u profitabilno preduzeće. Koje god to bilo, od Železnice Srbije pa nadalje.
Kostić je ponudio, a Dinkić se dosetio iz mesta. Šta bi valjalo da zakrpi majstorska ruka? Za primjer i mustru moglo bi se izabrati bilo šta. Dovoljno je zahvatiti iz džaka sa propalim firmama, koja god da se izvuče nema greške, a ima ih da se bira. Sve se to dešava u dobrom raspoloženju i prijatnom društvu na konferenciji Srbija se okreće, znamo već na koju stranu. I Dinkić je sebi dopustio mali verbalni relaks, ozbiljan, gotovo kao Vučić, i on je dozvolio da mu se izmami osmeh. U prilogu će se čuti novinar Milan Ćulibrk kao medijator, takođe u vedrom tonu. Na kraju, kada je trebalo da se nasmeje i gospodin Kostić, to se nije desilo. Stvarno hoće da pomogne. Zašto je nama to tako čudno? Vama nije? Dobro, meni.
FAP iz Priboja ili 14. oktobra iz Kruševca, ja bih vrlo rado da nam nađete rešenje.
Ja sam hteo da kažem šalu na stranu, možda stvarno nije šala, možda bi o tome trebalo razmisliti. Onda ću ja gospodina Kostića za 6 meseci pitati, a šta je sa tim FAP-om?
Ja se s takvim stvarima nikad ne šalim, zaista hoću, a evo neka se oni dogovore koje je to preduzeće.
I ko bi još mogao da pomogne zemlji čuda ophrvanoj problemima? Na to pitanje odgovor je ponudio predsjednik Tomislav Nikolić. Barunica Ashton po 13. put se srela sa svojim starim znancima Dačićem i Tačijem. Vedra kao inače podsjetila je na čarobnu reč implementacija. To je ono što se zove najteži deo posla i što dolazi posle svakog mukotrpnog sporazuma. Srbi sa Kosova nisu najsrećniji s tim u vezi, a predsednik Nikolić pokušao je da ih uveri da popuste. Krunski argument je sledeći. Kao što se predsednik ne meša u poslove Prištine, tako ni ona neće biti u prilici da se meša u poslove na severu Kosova i Metohije. Srbi pak izgleda da nisu ubeđeni u to da ravnoteža nemešanja postoji u realnosti. Šta od njih predsednik očekuje?
Moraju da nam pomognu da to sve sprovedemo. Uz nekakav njihov otpor ovome što mi sada radimo, ja moram da postavim pitanje, a šta ćemo da uradimo? Šta može drugo ili šta onda mogu oni? Evo tu je predsednik vlade. Srbija nikada neće da ih ostavi na sedu. Ali oni moraju da znaju da kad traže od Srbije, da Srbije moraju da daju. Ili prvo da joj daju, pa posle da od nje traže.
A vlada Srbije sa svojim partijskim izvorištima davala je sve od sebe da rekonstrukcija postane žila kucavica političkog života zemlje čuda. Bliži se taj suđeni 27.7., a do njega ne prođe ni dan bez neke nove rekonstrukcione žiške. Najupadljiviju je ovih dana bacio predsednik Skupštine Nebojša Stefanović kada je izjavio koga bi to voleo da vidi na mestu premijera. Nemojte da se iznenadite ako niste već čuli, ali voleo bi da vidi Aleksandra Vučića.
Ja zaista smatram da je Aleksandar Vučić najbolji kandidat za premijera Srbije. To je moj stav koji se nije promenio i ja ću ga uvek isticati. Da li će se to desiti, nije na meni da odlučim. To je nešto o čemu moraju da razgovaraju gospodin Vučić i gospodin Dačić. I ako oni kada dođu do te teme, ako se budu oko toga dogovorili, to je pitanje za njih. Ja samo mogu da izrazim šta je ono što ja zaista mislim i to je nešto što niko ne može me sprečiti da izgovori.
Naravno da niko ne može da ga spreče i zašto bi. Kao što ne sprečava ni Branka Ružića da drži drugu partijsku karaulu na obodima vlade zemlje čuda. Gospodin Ružić, stranački logično, više voli da premijer bude ovaj isti koji je sada i to vam je koaliciona dijalektika. Od neku će se, obratite pažnju, vratiti i zaboravljen izraz sitno sopstvenički. Zaboravljen verovatno zato što se u novije doba više išlo na krupno sopstvenički princip, ali držimo se rekonstrukcije.
Ja moram reći da ova vlada funkcioniše kao tim, mislim da nema potrebe za nekim usko stranačkim i usko sopstveničkim elaboracijama određenih partijskih funkcionera.
U sparnim danima jula novinari love sve što mrda po Nemanjino 11, a onda muče viđene i neviđene kandidate za ispadanje iz vlade. Muče ih pitanjem, ostajete ili ispadate? Hoće li šmrk promene da zakači baš vas? Možda nije fair, ali znam da ima neke draži u tome. Ove nedelje i ministarka zdravlja dobila je nagradno pitanje kako gleda na svoju budućnost u vladi. Slavica Đukić-Dejanović odgovorila je po običaju pribrano i damski, da je pretenciozno da ona sebe ocenjuje da će to učiniti predsednik vlade, pa onda prvi po starini, prvi potpredsednik, pa ostali potpredsednici i tako dalje kako ide po hijerarhiji. Ako iskreno pitaju, iskreno odgovara da misli da je ministarstvo radilo korektno. A onda je stavila i raskošni pečat na izjavu. Čije je mišljenje najvažnije?
Ono što je najbitnije, izuzetno je značajno šta građani misle o tome da li zdravstvena politika Ministarstva zdravlja jeste u skladu sa potrebama građana i da li ono što smo do sada učinili obećava da će drugi period ove vlade biti još na višem nivou ohrabrujući pre svega za poboljšanje zdravlja naših građana.
Evo, ova ideja me oduševila, da je najvažnije šta građanstvo misli o stanju u zdravstvu. Jeste. Samo da vidimo kako bi to moglo da se izrazi, a zatim i da se izmeri. Možda bi nekako i moglo, ali otkud ideja da bi rezultat merenja bio povoljan za Ministarstvo zdravlja? Bilo koje i bilo čije u ovakvoj zemlji čuda. U svakom slučaju vredelo bi pokušati sa merenjem. Građani bi, na primer, mogli da šalju SMS-ove prema sledećem uputstvu. Ako misliš da je stanje u zdravstvu dobro i da ministarku ne treba dirati ni slučajno, pritisni broj 1, razmak, ekstra i pošalji na broj Aleksandra Vučića, a još bolje na broj Ivice Dačića. Tako bi recimo moglo. Za to vreme ministar Milan Bačević spokojno čeka ono što mu je u vladi suđeno, ne traži da ga razumeju, ne odstupa ni za mrvu od svog sna, kanal zauvek.
Ministar može da bude i genijalan, ali ako neko ne sprovodi njegovu politiku na regionalnom nivou, na lokalnom nivou ili na nekim drugim nivoima, možda ne bi trebao da do kraja snosi posledice za nešto.
Premijer, koga šibaju bure i oluje vođenja lomne zemlje, dejstuje kao mudri vojskovođa u jeku bitke. Pod kišom pitanja ko ide, ko ostaje, trudi se da unese mir u trupe kao i među stanovništvo u zaleđu. Da li je u rekonstrukciji moguća i razmena ne zarobljenika, nego razmena mesta u vladi? I to pitanje je otvoreno ovih dana.
Postoji i ta mogućnost, ali o tome se nije razgovaralo i to bi već podrazumevalo promenu koalicijonog sporazuma, što mislim da je malo komplikovanije, ali je sve to moguće. To neće biti nikakva seča knezova. Naprotiv, to treba da se obavi mirno i niti će bilo ko se svađati na tu temu, niti će pak bilo ko braniti nešto što nije odbranljivo.
Od rekonstrukcije nema vajde, kaže najveća opoziciona stranka, ako se ovo najveća ne shvati kao poigravanje s rečima i dosipanje soli na ranu. Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke, smatra da prekomponovanje vlade neće doneti ništa bitno. Sve bi to bilo u redu kada se javnost zemlje čuda ne bi živo sećala one prethodne rekonstrukcije, samo što su tada uloge vlasti i opozicije bile izmenjene. Kakav je bio efekat te promene videlo se na potonjim izborima. Teško je zaboraviti kada je sve bilo juče. A u zemlji čuda, uz krupne reči, lako stižete u ćorsokak. Sve što prigovorite protivniku, već ste sami jednom rekli i uradili.
Cela država nam je zaista u jako teškoj situaciji, a oni se bave time da li će jedan drugom da uzmu mandat, pri čemu su neki nedodirljivi, jer je to problem u strankama, ili su nedodirljivi jer je to problem u koaliciji. Dakle, tu nema ničeg ozbiljno.
Aleksandar Vučić, međutim, tvrdi sasvim suprotno. Nije neozbiljno, a proces promjena u vladi ima i unutrašnju dramatiku. Znate li kako to izgleda kada se kidaju stranački vrhovi? Nemam pojma, ali verujem da je strašno.
To je mnogo ozbiljnije nego što vam izgleda. Jer znate, kad predložite 15 ljudi iz stranke da budu promenjeni, a to su ljudi koji su ovako ili onako iz vrha stranke, jer niste birali ljude sa dna stranačke lestvice.
Verujem da su rastanci teški, ali šta ako niste bili ni na vrhu, ni na dnu stranačke kace? Kako da razumete? Neka ne bude zamereno onima koji dramu posmatraju sa strane i pritom deluju malo bezosećajno. Nisu krivi, jer ne mogu znati šta se u stvari događa dok se sprema rekonstrukcija i od čega je sastavljen taj proces. Da li se meri ko je šta uradio ili se prosto vrši političko cenkanje? Jovo Bakić u talasanju Radio Beograda 1.
Iskreno, mene to preterano i ne zanima, ali mogu da pretpostavim da je to kombinacija cenkanja i govora o rezultatima, gde su zapravo rezultati deo cenkanja.
Za kraj ostavljam najteže pitanje bez cenkanja. Ako bismo sabrali sve junake ovih i svih drugih vesti, da li bi nam oni bili krivi za sve? Kada iscedite svu krivicu političara, da li ostaje prostora za ličnu odgovornost za sopstveni život? Milovan Danojlić u emisiji Sedmica Radio Beograda 1. Da li je otišao sam ili je otišao zbog njih?
Najlakše je opravdavati i objašnjavati svoje postupke politikom. Otišao sam iz nemira, nisam ja otišao iz ideoloških razloga, to jest nisu oni bili pretežni. Bežao sam iz raznih sredina, pa iz ove naše. Čovek beži od neke svakidašnjice koja ga davi, beži od lošeg braka, beži od nezadovoljstva sobom i svetom. Tako da je tu politika, odnosno politički razlozi su samo jedan od motiva. Da sam danas mlad i da još imam volje za putovanjima, verovatno bih i danas bežao iz ovakve zemlje, ali pošto sam ušao u 77. godinu, onda sam se smirio i pokušavam da ne mislim o političkoj situaciji koja nas okružuje.
11.31. Bile su to vesti iz Zemlje čuda.
Moje je sve ono što smo Eko. One se ne podnose, ali čuvaju leđa jedna drugoj. Nova komedija reditelja Deveruša. Sandra Bullock i Melissa McCarthy su žestoke devojke. U bioskopima od 11. jula.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri meseca po jedan dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za Duo ili Trio Mix, dobijate prve tri pretplate po jedan dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 199 00. SBB, izaberite najbolje.
Eko.
A sada ćemo za promenu malo o problemima. Nema reči koja uz dušu i telo zemlje čuda ide bolje od reči problem. Srasle kao hrast i lišaj. Od golog problema njoj je bliži samo veliki problem, a od velikog jedino najveći. O zemlji čuda niste ništa rekli ako niste otkrili pa razglasili koji je njen najveći problem. Ne mora da bude jedan i uvek isti. Ali ako je manji od najvećeg, onda ne važi. Mali problem nije problem. Zemlja čuda igra samo na veliko. Ima ih toliko, najvećih, da bi mogla da nahrani pola Evrope, more i sveta, prvoklasnim, organski gajenim problemima. Teško je u zemlji čuda izabrati jedan problem koji se ističe među ostalima. U stvari nemoguće, jer najveći među najvećima nije u detalju, nego u celini. Zemlja čuda je sva sastavljena od problematičnih delova. Gde god se zgazi, noga propada. Nju nije sastavljao najstariji od ona tri praseta, onaj koji je radio s ciglama. Radilo se najviše s maglom i paučinom, tako da sada ne mora vuk da sune i vatru dune. Dovoljen je i povetarac pa da se ona zaljulja. Kako bi to još moglo da se opiše? Pa recimo omiljenom rečenicom Aleksandra Vučića, sve je došlo na naplatu.
Uhvatili smo se u koštac sa najtežim problemima u najmanje tri sfere društvenog života. Jedna je Kosovo i Metohija, druga je borba protiv korupcije i kriminala, a treći je obračun sa našim navikama i sa manirima političara koje smo i sami imali u prethodnom periodu. Kad govorim o rešavanju problema i tek kad krenete u njih, onda vidite koliko rešavanje problema ima svojih protivnika. Bili smo planski umrtvljeno i razvoreno društvo, hipnotisano gledajući u probleme koji su nas pritiskali. Mi smo bez oklevanja otvorili leglo sa gujama i aždajama i nazvali ih pravim imenima. Ova generacija političara i svi građani dobili smo konačni istorijski račun za sve svoje greške, za sva svoja pijanstva, sva svoja pogrešna verovanja.
I posle otrežnjenja, šta je problem? Ispada da je sve problem. Pošto je tako, u rešavanju treba biti skroman i postupan. Pre svega skroman. I vlast sa najboljim namerama, a svaka nam je takva, treba da pazi da ne zagrize više nego što može da proguta. Ne misli se na sticanje, nego na rešavanje problema. Ambicija je dobra, ali se preterano obećanje i nerealni ciljevi ne završavaju slavno. Sve to kaže Vesna Pešić, govoreći o 23 cilja vlade s kojima je ova krenula pre godinu dana.
Srbija je stvarno zemlja u velikim problemima. Ovde nema ništa što nije problem. Čovjek se shvata za glavu šta će pre da uradi. Znači, ti moraš da, kad praviš takve vlade, da uspeš i da se koncentriš, kažeš ovako, sad ćete da me pratite, građani. Mi ćemo da postavimo tri prioriteta, svaki ministar mora da izađe sa svoja bar dva, tri prioriteta i da pokaže, jedna ozbiljna vlada koja se formira, nikad neće da postavi 23 cilja.
Da, ali izgleda da je zemlja čuda za svoje probleme vezana čeličnim sajlama. Sve prolazi, samo oni ostaju. I mali i veliki. Najveći problem promeni ime, pomalo izgled, ali ne mrda s mesta. Nekad ga malo potkrešu, prefarbaju, iščetkaju, drugi put mu priprete da će ga isterati iz kuće, On se primiri dok gužva ne prođe, pa opet isto. To je ustaljeni ritual sa problemima u zemlji čuda. O njima se sve zna, koji su, odakle su došli, kako se uništavaju, ali jedino nema odgovora na pitanje, pa zašto su još uvek tu? Kako to? Da baš nikada i nikako ne može da im se stane na put, a svima je sve jasno. I bivšima i sadašnjima, i profesionalcima i amaterima. Sledi najveći problem s kraja 2011. O njemu govori tadašnji predsednik Boris Tadić.
Najveći problem jeste spoljnotrgovinski deficit. Naša privreda godinama nije bila izvozno orijentisana. Mi smo koristili ovu krizu suštinski kao šansu da promenimo strukturu naše ekonomije, da se usmerimo prema izvozu. Samo na taj način mi možemo obezbediti ekonomsku stabilnost. Na taj način mi možemo obezbediti dodatno strane investicije, naše tržište nije dovoljno, mi smo zemlja sa 7,5 miliona stanovnika, mi moramo naše ekonomske subjekte da okrenemo drugim tržištima, samo na taj način možemo da pospešimo i privredni rast i samo na taj način možemo pospešiti životni standard i rast plata. Plate u Srbiji nisu dovoljne, to je loš pokazatelj. Naše plate u prosečnom smislu, mada to nije najbolji pokazatelj životnog standarda građana, su svakako nedovoljne u poređenju sa nekim drugim regionalnim državama i manje, nisu najmanje u regionu sa kojim se generalno ekonomski poredimo, ali plate i u mnogim drugim državama sveta padaju.
Nepunu godinu pre ove precizne ekonomske dijagnoze na početku 2011. dešavalo se nešto slično. Opet se pravio presek prethodne godine i opet se osmatrao početak nove. Januarski prizor u sebi nije imao ništa idilično. Kao najveći problem u ledenom ambijentu te zime u zemlji čuda izronilo je siromaštvo. Prikazivalo se ono i pre i posle toga istrajnije od bilo čega u zemlji čuda. Samo što je za razliku od drugih stvari s godinama jačalo i osvajalo sve veći prostor. Među ostalim problemima za njega je bilo rezervisano neprikosnoveno mesto i šampionska titula. U jednoj tipičnoj TV anketi ljudi odgovaraju na pitanje na šta najviše troše i za šta im ostaje.
Samo za hranu, zaista. Ništa više.
Na decu? Na decu najviše?
Pa ne kupujem ništa, penzioner sam.
Ostane za Aleksu, za igračke i za njegovo uživanje. Za nas ostane, ali i za rođendane.
Da li reči totalni kolaps mogu da stoje umesto reči najveći problem, kao njihova mnogoživlja zamena? Pa mogu svakako. Najveći problem, to je u stvari politički korektno ime za siromaštvo i bedu i ostale nevolje koje imaju lice, ime i prezime. Sve je to zemlja čuda zabeležila u svom žalosnom iskustvu. Da se siromaštvo tako razbokori i nabuja, pa da i hleb, recimo, počne da predstavlja problem. Ekonomista Miroslav Zdraković komentariše podatak da je opala i potrošnja hleba u zimu 2011. Šta nam to pokazuje?
Pokazuje da je totalni kolaps standarda stanovništva. Znači, mi imamo neki nivo potrošnje po glavi stanovnika od 20.000 u Beogradu i 8 do 12.000 od Subotice do Preševa. Znači da sa tim nivom svi su zapravo 5,5 miliona od 7,2 miliona stanovnika ispod praga granice siromaštva. Znači, ne mogu najosnovnije, najegzistencijalnije potrebe da se zadovolje.
Dve godine kasnije, to jest sada, to jest prekjuče, ponovo su neki ljudi iz zemlje čuda bili u prilici da odgovaraju na skoro identična pitanja. Najveći problem i dalje isti, samo još jači i još alaviji. Siromaštvo je poraslo, raskomotilo se i odomaćilo. Rešeno da se ovde zadrži nešto duže nego što izgledalo na početku. Od 1. avgusta struja poskupljuje za nešto više od 10%, to ste verovatno čuli. Tim povodom, građani su zamoljeni za komentar šta misle i šta će da rade. Vrlo inspirativno.
Svakako ćemo struju gasiti koliko god možemo, a i onako vrlo malo kupujemo, smanjit će sigurno i deci patike i letovanja i bogove i sve ostalo.
Koliko taj dan dozvoljava mi tako da prođe?
Ova poslednja rečenica zaslužuje da se zapamti. Koliko taj dan dozvoljava, mi tako prođemo. Dani inače nisu bili previše velikodušni prema građanima zemlje čuda u jednoj prilično opustošenoj panorami koja se pružala na sve strane sveta. To što se sličan prizor viđao i unaokolo nije bilo od naročite pomoći, niti je delovalo utešno. Da, problematičnih je koliko vam duša želi, ali od toga nama nije lakše. Jedino pomaže da se bolje vidi kako su politička prijateljstva i neprijateljstva samo skrama koja pokriva živu ranu, pravi problem koji leži ispod površine. Po tome su, po karakteru najvećeg problema, veoma slični, kako prijatelji, tako i oni koji očima ne mogu da se vide. Šta bi, na primjer, za Albance na Kosovu mogao da bude najveći problem, a da nisu Srbi? Tri su jahača apokalipse: nezaposlenost, siromaštvo, cene. Atde Hetemi iz organizacije UNDP govori o rezultatima istraživanja obavljenog 2012. o tome kako građani Kosova vide ekonomsku situaciju svoju.
Prema istraživanjima, nezaposlenost i siromaštvo i dalje ostaju najveći problem građana Kosova. 42% građana smatra da je nezaposlenost najveći problem. Dodatnih 20% kaže da je siromaštvo, a ostalih 10% veruje da je porast cena najveći problem građana. Na postavljeno pitanje da li je moguće da dobijete zaposlenje u javnim službama na osnovu stručne spreme, većina ispitanika smatra da je to nemoguće jer se sve zasniva ili na stranačkim linijama ili porodičnim vezama.
Gle čuda kako to poznato zvuči. Jedan od aksioma u zemlji čuda je da je narod uvek u pravu. Dobro, ali može li narod da pogreši? Pa jedino kad ga zanesu na pogrešnu stranu. To je ona situacija kada mu se na fini način sugeriše da je najveći problem neki koji mu nikada ne bi pao na pamet. Komu sugeriše? Političari. Zašto? Zato što se tako upravlja. Ukažeš građaninu šta i kako treba da misli. Tako su političaru ruke slobodne za druge lukrativne akcije, ako razumete šta hoću da kažem. To se našem mudrom narodu dešavalo više puta u istoriji, ali mu iskustvo nije odveć pomoglo. Top lista nadrealista 89. godine. Potrebno je da kažem i nešto što se ne vidi, a važno je. Na ekranu futuristički prizor. Totalna propast, još i ekološka, dim, magla, ne vidi se prst pred nosom, ne može da se diše, građani sa gas maskama. Reporter na ulici pita šta je najveći problem.
A u povodu prijedloga za najnovije izmjene zakona o položaju Republika i Pokrajina u federaciji, danas smo napravili na ulici i jednu malu anketu. Pogledajmo.
Poštovani gledaoci, evo imamo i prvog anketiranog. Koji je po vama najveći problem koji danas tišti našu zajednicu?
Pa kako, to je ovaj problem, nerešeni status Republika i Pokrajina.
Da.
To se, brate, mora prvo riješiti, ako hoćemo dalje.
Da, šta je po vama rješenje?
Rješenje je, brate, da svi sjedemo zajedno za sto i da porazgovaramo, bratski, da riješimo ove naše razbijene jedinice.
Jeste li čitali možda polemiku u Ninovu?
E, čitali smo, pratimo. Čiju stranu vi tu zastupate?
Ha, sad, jedni i drugi su pravi, ali činjenica je da svako ne može.
Mora se naći neko zajedničko rješenje.
Svađa nikome nije pomoglo.
E, hvala, hvala. Poštovani gledalci, to bi bilo sve iz ove ankete. Šta je ona pokazala? Pokazala je da je visoka svijest naših radnih ljudi i građana, da niko više ne može s njima manipulisati.
Da, i posle bi šta bi, u zemlji čuda i regionu stvari su se odvijele na prilično bizaran način. Sve što je jednom bilo nadrealno postalo je savršeno realno. Sve što smo gledali kao skeč, potom smo proživeli lično i neposredno. Širom regiona koji je opet korektno ime za propalu Jugoslaviju. I opet je sve bilo kao preslikano ispod indiga, problemi kao blizanci i to jednojajčani. Miralem Džino u osvrtu na situaciju u opštini Konjic saopštava: najveći problem je uništena industrija.
Najveći problem Konjičke općine je inače nekadašnja industrija koja je zapošljavala 10.000 radnika koji su većinom od toga i hranili svoje porodice, nisu se do sada bazirali na poljoprivredu i stočarstvo. Međutim, došlo je vrijeme kada će općina Konjic sa uništenom industrijom mora se okrenuti malo i poljoprivredi, što je to već za zadnje nekoliko godina i urađeno, čini mi se da dobro to sve napreduje.
Svima je cilj da sve to napreduje, a da problemi budu likvidirani, to se zna. Ali na svu tu dobru volju ponekad se viša sila baš zainati. Kada priroda napravi problem, onda je to veliki problem. Kada dodate i ljudski faktor, ekspresno stiže i najveći problem. Priča iz života ide ovako. U julu 2011. nevreme praćeno gradom iza sebe je ostavilo pustoš. U Arilju su uništeni brojni malinjaci, a Aleksinac je 4 dana bio bez struje. Ljudi su se našli u problemu koji je njima u tom času bio najveći. Malo su se ljutili, malo više trpeli, ništa neobično za zemlju čuda.
Nemamo vodu, nemamo struju, već 4 dana nemamo struju. Šta da imamo s hladnjacima, s namirnicama? Ovo je stvarno sramota.
Hranu koju imamo otopljava se, zamrzivač i drugo. Uopšte vodu nismo imali isto do sinoć i tu je bilo teško.
Malo sveću zapalimo, mi smo stari, legnemo rano i gotovo.
Od 8 do 10 samo ležim, u 10 spavam.
E da, ali ne može baš sve da se prespava, jer nevolja nikad ne dolazi sama i voli da ostane među ukućanima. Na sve to ima još. Ako na nevreme ne može da se utiče, na nešto drugo može. Može, ali se ne utiče. Zašto? To je najveća misterija u zemlji čuda. Ivan Dimić, gradonačelnik Aleksinca, te iste 2011.
Problem koji može da se reši je da se distribucija Zaječar i Niš organizuje, da se ta uključenja povremena ipak standardizuju, da građani bar znaju u koje vreme mogu da očekuju uključenje struje i da to bude bar nekoliko sati dnevno, što sada nije slučaj za oko 50.000 stanovnika opštine Aleksinac.
Možda ćete reći da je to suština, ali pitanje koje je ostalo u vazduhu je suštinsko, dakle nije sitno. Zašto je bilo nemoguće da se ljudima koji po čitav dan nemaju struje lepo kaže kada će tačno dobiti ta svoja 2 pripadajuća sata struje dnevno? To je prilično teško razumeti. Zašto su morali da čekaju zased ili na gotovs? Verovatno zato što u zemlji čuda, kada neki veliki problem ne možete da rešite, onda i sitne razbacate na sve 4 strane sveta. Veliki problem rešit ćete možda i eventualno u nekoj dalekoj budućnosti. Male, nikada. Ovih dana, famozni hrast koji se ukrstio sa autoputem izrastao je u veliki problem. A taj sudar puta i drveta izrastao je u interpretaciji Aleksandra Vučića u metaforu sudara napretka i duha palanke. Ne bih baš rekla. Više je reč o tipičnoj slici zemlje čuda, onoj staroj, da se svaki problem pretvara u čvor.
Koji kreten na svetu bi volao da poseče živo biće? Pa nijedan. Ali ja vas pitam sad, izgrađen tunel, izgrađen most? Jel treba još godinu dana da provedemo na novom prostornom planu? Da platimo, izračunali smo 30 miliona evra, ja sam mislio da je to 1 ili 2, 30 miliona evra da bi hrast ostao na tom mestu. Ili treba čekamo još godinu dana da nam pogine još 15 ljudi na Ibarskoj magistrali?
Ne, neće se čekati, zato evo najave rešenja. Velimir Ilić govori o tome kako je pronađeno rešenje i za put i za hrast. To je dobro za kraj. Nije baš karakteristično za zemlju čuda, ali za sve postoji prvi put. Možda je ovo baš taj.
Mi smo poslali eksperte, evo oni su čitav dan, danima, evo hiljade papira, slika, snimaka, sve su uradili, projekata dodatnih, projektantske kuće, angažovali smo s polja stručnjake, sve moguće. I evo našli smo jedno rešenje da hrast ostane, da se specijalno zaštiti čeličnom oblogom okolo, da se zemlja koja je oko njega od 7 metara kompletno zaštiti, da se stalno vlaži, jer one površinske žile koje će biti oštećene, dobijat će vodu iz izvora koji će se napraviti tu i veštački će se zalivati redovno. To ćemo sve organizovati. Dubinske žile će ostati na svome. Asfalt će biti potpuno odvojen jednim betonskim nosačem koji će potpuno biti armiran, izolovan, da žile ne mogu oštetiti asfalt, a ni asfalt oštetiti žile.
Koliko će to da košta?
Pa koliko košta da košta?
Nemojte na ovo da kolutate očima, valjda svi volimo srećan kraj. A mi smo stigli do današnjeg izdanja Priče iz zemlje čuda. Danas su sa vama bili Branislava Manojlović, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Tatjana Milekić. Prijetno.
Yeah, we can be here.